Розділ 36. Маргіта Орловська, повернувшись після свого першого відвідування церкви в Боровці, замість дідуся знайшла лише листівку, написану його рукою, у якій він повідомляв, що з ранковою поштою одержав листа і що певні обставини вимагають його присутності в Орлові. «Чому він мене не послав?» – сердився Адам, тільки що повернувшись з Подолина. «Адже я був ще вдома, коли пошта прийшла». Через це Маргіта забула своє розчарування, що виникло від побаченого у церкві. З якою радістю вона вирушила туди і як раділа, що дідусь не заперечував. Вона сподівалася насолодитися Словом Божим. Першим поганим враженням став поганий спів, від якого можна було заснути. Вона здивувалася, що вчитель Галь може грати без почуття. Потім на кафедру піднявся пастор О. Людина приємна з виду, але хвороблива. Говорили, що він тільки минулого тижня повернувся з Верисхофена, де лікував свій ревматизм. Маргіта співчувала йому. Було помітно, що йому при літургії не вистачало повітря і важко було вести богослужіння. Маргіта погано розуміла, що він говорив. Це була не словацька і не чеська, адже вона часто чула, як барон Райнер говорив чеською мовою. У церкві вона розглядала прихожан. Вони дрімали на лавах. Коли він підвищував голос, вони прокидалися, а потім знову засинали. Молода жінка відчула порожнечу у своїй душі, особливо під час довгих молитов. Радісною вона прийшла, і з радістю вона вийшла із церкви. «Коли пастор оклигає, буде краще», – подумала вона. «Неможливо, щоб євангельське богослужіння було таким». Коли Маргіта проходила повз будинок пастора, з надвору до неї донісся досить різкий жіночий голос, що грубо виговорював якомусь працівникові. І це у будинку пастора і в неділю. Вона мала намір увійти і відрекомендуватися, але передумала. Сумною і спустошеною вона повернулася додому. Тут на неї чекали звичні обов'язки. Батько з братом і його другом не захотіли прийти до обіду, але, незважаючи на те, що вона веліла, приготовлена їжа не була ще відправлена до них, тож їй самій довелося взятися за діло і укласти все в кошики. «Скажи, що я приїду одразу після обіду», – наказала вона слузі. Вони обідали вдвох з Адамом вперше. Він теж був засмучений. Вчора в Подолин прибула скриня з єгипетськими старожитностями. Вона була пошкоджена, бракувало кількох дорогоцінних речей. Маргіта щиро співчувала чоловікові, намагалася його підтримати. «Що скаже доктор Герінгер? Він забуде про сон від горя. Саме те, що пропало, для нього було так важливо», – журився молодий Орловський. «А ти точно знаєш, що все було упаковано? Може, ви що-небудь забули?» – припустила Маргіта.
«Забули? Не думаю. Доктор сам все спаковував. Але твоя правда, можливо, те, чого бракує, знаходиться у скрині, яку він взяв із собою. Якби ж воно так і було».
«Господь дасть, так і буде», – проговорила Маргіта, заспокоюючи чоловіка.
«Я не заспокоюся, поки не буду впевнений, що все гаразд. Я ще сьогодні поїду у Подолин і перевірю опис речей, що знаходяться у скрині. Нехай Микольця на мене не ображається».
«Думаю, він зрозуміє. Ти тільки завтра вранці повернешся? Верхи поїдеш?»
«Ні, я повернуся ще сьогодні. Але вечеряти мене не чекай, якщо спізнюся. Маркіза я сьогодні ранком зовсім не бачив. Він був зайнятий, і я одразу пішов у кімнату, відведену мені і доктору Герінгеру, щоб оглянути речі.
А Тамару ти теж не бачив?»
«Коли входив, то бачив. Вона переказувала тобі вітання, чекає тебе завтра. Я застав її за потаємним ділом. Вона читала книгу, яку нібито ти їй дала».
Маргіта почервоніла. «Правильно, читання шкідливе для її очей, але Ісус Христос зробить так, що вона не постраждає від цього», – подумала вона.
«Але ти мені ще не розповіла, як було у церкві», – змінив Адам тему розмови. Йому не хотілося говорити про Тамару Орану. Він все ще бачив докір в її красивих блакитних очах і чув, як вона сказала: «Маргіта така гарна і добра, велика радість дихати із нею одним повітрям, а ви відмовилися від неї». Він знав тепер, що Тамара була права, тому й не хотілося про це думати.
«Як ти провела час?» – повторив він запитання.
«Я в церкву ходжу. Не для того, щоб провести час», – сказала вона сумовито.
«Вибач, я не так висловився. Я хотів запитати, чи знайшла ти те, що шукала?»
«Я випадком лише раз був в євангелічній церкві у Те, але сухе, нудне богослужіння мене ні трохи не задовольнило. Там співали, наче гуму тягли. Здавалося, не буде тому кінця. Священники щось читали, а потім була проповідь. Я ледь витримав».
«Вірно. Мене дзенькі дзвіночки і вся ця мішура в нашому богослужінні не зачіпають. Але зате хоч добре співають, і можна на щось подивитися, розважитися».
«Так, розважитися можна у вашій церкві, але більше нічого», – скипіла Маргіта. Слова Адама скривдили її, хоча, згадавши сьогоднішнє богослужіння, вона мала б погодитися із ним.
«Хто всьому цьому вірить і хоче бути благочестивим, той у нас скоріше знайде потрібне йому. Скажи мені тільки, чим євангелічний християнин доведе, що він благочестивий і добрий християнин? Католик дає пожертвування, поклоняється святим, робить добрі справи, дотримується посту, замовляє молебні за бідних і померлих. А чим доведеш ти, що ти добра євангелічна християнка?»
Щоки молодої жінки розчервонілися. «Тим, що я так намагаюся жити, як це повелів Христос, що я люблю і прощаю».
Він подивився на неї уважним поглядом.
От що її так прикрашало. Вона хотіла любити і прощати.
«І ти думаєш, що завжди можна любити і прощати?»
«Християнину, що живе за заповідями Христа, так, тому що він говорить: слова, що їх я говорив вам, то дух і життя».
«Ну, якщо твоє переконання ґрунтується тільки на цих словах, то ти можеш дотримуватися їх, будучи католичкою».
«Можливо. Але ваша церква насильством довела, що немає у ній любові Христа».
«Доведи», – сказав він, почервонівши.
«Дуже легко. Хіба не Рим спалив на вогні кращих своїх синів, наприклад, Гуса, Візгарта і тисячі інших мучеників?»
«Не мучеників він спалював, а єретиків. Я можу погодитися, що у той варварський час, на жаль, такі насильства мали місце. Але це походило від темряви, неосвіченості. Однак я не погоджуся із тим, що в нашій церкві немає любові.
Я хотів би знати, чим євангелічна церква довела, що в ній живе той дух, що, як ти говориш, підкріплював мучеників у їхній вірі.
Я знаю багато євангелічних егоїстів, шахраїв, невіруючих та інших. Але ніколи мені не пощастило бачити у вашій церкві любов і згоду, а лише сварки і розбрат.
У нашому уряді є і євангелічні християни, але скажи мені, що вони зробили доброго?
Я вважаю, що справа не в ученні, не в церкві, не в переконаннях, а в самій людині та в її прагненнях.
Ні, Адаме, якщо людина хоче жити щасливо і для блага інших, то це щастя має бути у ньому. Але воно не робиться зусиллями самої людини. Світло і щастя у Христі. Христос має жити в людині. Це Він жив у мучениках, Він і у нас, у мені хоче жити. І як квітка розкривається під променями сонця, так і я розкрила своє серце для світла. І Він тепер освітлює його. Я не можу залишитися католичкою, тому що мені доступ до Христа був би закритий. У вас так багато святих: Матір Божа, батьки церкви, папа, єпископи і так далі. Один над іншим, а про Ісуса Христа і мови немає. І все-таки без Нього немає спасіння. Я можу і хочу служити тільки Йому. Йому, що возлюбив мене так, що віддав своє життя за мене. Йому, що оберігав мене, коли батько і мати покинули мене, хоча я його і не знала. Який тепер розкрився мені у всій своїй красі і святості. Я згодна, що євангелічні не живуть так, як би їм належало жити, і що це вже не та церква, що була раніше. Але євангелічна церква не забороняє читати Слово Боже і не поширює омани і марновірства. І у кого Слово Боже, той може побачити світло і стати щасливим навіки.
«Ти вже справжній богослов, Маргіто», – глузливо схилився перед нею молодий вчений.
«Може краще облишити цю розмову, тому що у мене обмаль часу. Але ми ще поговоримо про це,
тому що у тебе досить сміливості критикувати мою релігію. Я розкажу про твою і наведу тобі факти, що свідчать про те, що ти не знаєш. А тепер,
що переказати Тамарі?»
Обличчя Маргіти пащило. Вона відчула щось на зразок сорому. І потім, коли Адам уже пішов до боровця, вона задумалася, чи правильно зробила, сказавши напряму правду про Рим. Придушена цими думками, вона підійшла до будиночка і зупинилася. Вікно було відчиненим. З нього чулися голоси. Один із них належав Степанові Грацькому.
«Може, він прийшов провідати бабусю? Як добре!»
Вона притулилася до вікна і зазирнула всередину.
Яка дивовижна картина постала перед її очима.
На дивані лежав її батько і дивився у вікно. Поруч стояв Аурелій, схрестивши руки на грудях, а біля столу, схилившись над розкритою Біблією, стояли Микольцо і Степан Грацький.
Виходить, Степан справді тут, той, кому Христос відкрився, який умів любити і прощати. От він, справжній євангелічний християнин, що живе за Євангелієм, зраділа вона і поспішила в будиночок, де її радісно привітали.
«А дідусь не прийде?» – запитав батько.
Вона відповіла, що той поїхав до Орлова, вибачалася також за Адама. Вітаючи Степана, вона не помітила, як Микольцю раптом зблід і рукою схопився за серце.
«О, Маргіто, якби ти знала, яку звістку ти принесла своєму братові! Добре, що вона не підозрювала про те, що сталося». Близько години тому Микола Коримський стояв у лісі, замислившись. Він турбувався про матір, тужив за нею. Як хотілося йому довідатися хоч що-небудь про її стан. Аурелій, повернувшись по Долина, листа не приніс. Микола тепер вельми тужив за людиною, з якою можна було б поговорити про матір, кого можна було попросити молитися за нього і за неї. Раптом він почув чиїсь кроки. Обернувшись, він побачив перед собою юнака, гарного з виду. Мир, світло і внутрішня радість відбивалися на його обличчі. Помітивши Миколу, він привітався. Микола відповів на вітання і помітив його запитальний погляд.
«Вибачте, будь ласка, чи не ви пан Микола Коримський?» – запитав він мелодійним приємним голосом.
«Так», – відповів Микола, і серце йому підказало, – «це Степан Грацький».
«Ви принесли мені листа від Урзина?» – запитав Микола, простягаючи руку.
«Так, пане».
Юнак дістав листа і передав його Миколі. Потім він взяв свій плащ і розстелив його на траві.
«Сідайте, будь ласка, лист великий, і ви утомитеся стояти», – сказав він щиро.
Поки Микола читав листа, юнак стояв, притулившись до дерева, і чекав. Лист справді був таким великим і змістовним, що читанню, здавалося, не буде кінця. Нарешті рука з листом опустилася, і Микола понурив задумливо голову. В якийсь час Степан співчутливо дивився на Миколу. Потім він схилився до нього.
«Пане Коримський, Мирослав написав мені, щоб ми разом з вами помолилися.
Помолімося ж. Молитва завжди допомагає.
Якщо біль і не зникне, то з'явиться сила винести його, і турботи, складені до ніг Христа, більше не будуть такими важкими».
Микола зітхнув і подивився в очі того, хто говорив. Йому здалося, що з ним розмовляє брат, якому можна довіритися.
Бажання його виповнилося. З'явилася людина, з якою можна було молитися.
Степан правду мовив. Молитва завжди допомагає.
Микола Коримський відчув приплив сили. Зі щирої молитви Степана він зрозумів, що той до деякої міри посвячений в обставини. Йому захотілося цілком відкритися перед ним, і він прочитав йому дещо з листа.
«Степане, моя мати для мене вже давно померла», – сказав він. «Мені не можна з нею зустрічатися. Повір мені, краще б вона лежала на цвинтарі, чим жила в будинку інженера Райнера. Однак це так важливо, що вона тепер покинута батьком і дітьми. Ви не вважаєте, що це кара Божа?»
«Ні, пане, ви не могли б їй нічим допомогти. Пані Райнер потрібен зараз лише Ісус Христос. І повірте мені, що іноді близькі заважають побачити Ісуса Христа. Хто знає, може милостивий наш Отець допустив для неї таке сумне становище, щоб вона нічого не бачила, крім одного Христа? Побачити Його для неї досить. Він зцілить і утішить її так, як ніхто із нас».
Спокійні, переконливі слова подіяли на Миколу як бальзам.
«Я розумію, що ні я, ні Маргіта не можемо втішити нашу матір, тому що ми нагадуємо їй минуле, а це боляче. Однак мене дуже гнітить те, що вона з дитинства звикла до розкошів, а тепер знаходиться у маленькій кімнатці і за нею доглядає дуже добре, але зовсім не знайома дівчина. Їй, напевно, багато чого не вистачає для одужання. Вона могла б мати це у нас».
В Ісуса Христа на хресті не було нічого. Але Бог так хотів, щоб його страждання послужили нашому спасінню, мовив юнак. Крім того, брат Урзин зробив для неї все, що можливо.
«Це я знаю, Степане, і мене утішає, що вона знаходиться під його доглядом. Але постійно він не може там бути, у нього багато обов'язків в аптеці. Я навіть не можу собі уявити, звідки він бере час для неї. Хоча мені це дуже не подобається, але все-таки хотілося б, щоб пан Райнер з'явився скоріше».
«Інженер Райнер?
Хіба пан барон інженер?» – запитав Степан здивовано.
«Бароном він став недавно. Коли ми були на курорті, я читав в газеті про надання йому титулу.
І його немає вдома?»
«Ні».
Мирослав пише, що послана звістка його вдома не застала.
«Може, він вирушив провідати мою матір? Вона була на курорті і приїхала сюди, щоб дізнатися щось про мій стан. Тепер він на курорті даремно її шукатиме. Що він може подумати?»
Останні слова Степан вже не чув, тому що у нього раптом виникло припущення, хоч нічим і не обґрунтоване, що той привітний пан, який вчора ввечері і сьогодні вранці брав участь у богослужінні на їхніх зборах, і був розшукуваним паном Райнером. Адже він був інженером і цілий день ходив з Петром по лісу.
«Вдома я зможу в цьому переконатися», – подумав Степан. «І якщо це він, то я його одразу ж направлю до його бідної, хворої дружини».
Щоб відвернути Миколу від його сумних думок, Степан сказав, що хоче відвідати бабусю. Микола одразу ж встав і сказав: «Тоді ходімо негайно». І вони пішли. Дорогою Степан розповідав про любов Божу і про те, як добре, що Отець Небесний дав своїм дітям неділю для відпочинку. Непомітно і Микола включився в розмову, і так розмовляючи, вони прийшли до Боровця. Степан побачив бабусю у дворі і пішов до неї, пообіцявши, що він потім зайде і до панів. Там його застала Маргіта і зраділа йому. «Чи можеш ти, Степане, провести з нами маленькі збори? Адже ми тут як маленька домашня церква. Я покличу бабусю, ми сядемо навколо столу, і в нас буде так само, як у вас там».
Маргіта не стала запитувати згоди батька. Вона не помітила, як здивовано той дивився на молодого селянського хлопця, у якого Маргіта просила викладу Слова Божого. Вона вважала, що всі мають вникати у Божі істини, і ніхто їй не заперечував.
Поки вона ходила по бабусю Степана, Аурелій розставив стільці навколо столу. Микола повідсував фіранки на вікнах, щоб було світліше. Коримський прибрав свої газети зі столу. Степан сів і почав підбирати текст з Біблії. Коли всі розсілися, юнак помолився і почав читати: «Багато осель у домі мого отця.
А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. А куди я йду дорогою, ви знаєте. Говорить до нього Хома: «Ми не знаємо, Господи, куди йдеш. Як же можемо знати дорогу?» Промовляє до нього Ісус: «Я – дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Іоанна 14:2-6. «Добродії мої, я вас не знаю», – почав Степан, подивившись на своїх слухачів. «Я також не знаю ваших шляхів і яких шляхів ви хочете триматися. Але тут нам показаний шлях, яким необхідно йти, щоб прийти додому, щоб усе земне життя не було даремним, щоб не втратити життя вічного». Подумаємо, що це означає. Ісус Христос говорить, що у будинку Його Батька багато прекрасних осель, про що ми також читаємо в об'явленні. Ісус сам пішов приготувати нам місце, тому що Він любить нас. Місце, де нема ні сліз, ні хвороб, ні суму за нашими рідними, що пішли від нас, де не буде страхів і жахів, тому що там немає гріха, там, де сонце не заходить і місяць не ховається, де після закінчення ваших земних печалей настане мир і радість. Туди Він пішов приготувати нам місце. І коли воно буде готове, Він прийде і візьме нас до себе. Він так нас любить, що сам прийде по нас, хоча у нього досить ангелів, яких він міг би послати. А коли він прийде, чи знайде він нас на тім шляху, де неможливо заблукати? Хто не буде готовий, коли Ісус Христос прийде, той загине. Як це жахливо! Я знаю, що означає загинути, тому що я колись був далеко від Бога і жив у гріхах. Бог так мене возлюбив, що віддав Сина Свого за мене, а я Йому не дякував і не прославляв Його. Я жив, начебто Його і не було. Він спостерігав за мною, а я на Його очах грішив. Ісус Христос знав, що я без Нього загину, тому що покарання за гріх – смерть. Я не знаю, добродії, що ви думаєте про гріх, але так говорить Бог. Коли я був на військовій службі, там застрелився офіцер. Він був шляхетною людиною, добре ставився до солдатів. Всі дивувалися його вчинкові, адже його всі поважали. Боргів у нього теж не було. Він часто приходив до мого командира, і одного разу я чув, як той йому сказав: «Якщо тебе щось гнітить, залишається тільки один спосіб – куля в серце. Вона вилікує усе». Його гнітив гріх, який ми не знали, але знав Бог. Якщо ми Бога й не знаємо, то ми відчуваємо, що Він знає наші гріхи. І це нас більш за все гнітить, навіть якщо ніхто наших гріхів не знає. Коли Ісус Христос дав своїм учням таку дивовижну обітницю, вони теж відчули свою провину, що вони не варті такого добра. Тому говорить Хома: «Господи, як нам знати шлях туди, до тих жител?» Ісус Христос навчив його, що Він сам шлях, і не тільки шлях, але й істина, і життя. Багато я думав, що Ісус Христос хотів сказати цими словами, і просив Його відкрити мені їхній зміст. Я уявив собі, що між цією землею і тією, де живе Ісус Христос, знаходиться велика прірва, і тільки в одному місці є перехід. На цьому місці замість мосту лежить хрест, политий кров'ю Сина Божого. Хто пройде через цей хрест, того кров очистить, і він на іншому березі потрапить до воріт Божої істини. На прохання того, хто прийшов, вони відчиняються, і істина звільнить його від гріхів. Вони, як важка ноша, упадуть у ту прірву, і почнеться нове життя. Я пізнав, який добрий Ісус Христос. Коли я пішов за ним і ступив на хресний путь, всі мої гріхи упали з душі моєї. День у день я все більше пізнаю істину і знаходжу вічне життя. Я хотів би пояснити це місце з Біблії, але можу свідчити тільки те, що сам бачив і випробував. Я точно знаю, що Бог противиться зарозумілим, але милостивий до лагідних. Я знаю, що він гнівається на безбожників, тому що він гнівався на мене. Я це відчував. Я знаю, що Бог прощає всі гріхи тим, хто ім'ям Ісуса про це просить, тому що він простив і мене, недостойного. Я знаю, що Ісус Христос дуже любить своїх, що він пішов приготувати для них місце, і що він його і для мене приготував. Я знаю, що він знову прийде по тих, які тут на землі дали очистити себе від гріхів і пізнали істину, що він і мене візьме у ту дивовижну отчизну. Я знаю, що врятований їм має цілковито душею і тілом належати і служити йому. І те, що я знаю, я маю говорити іншим, тому що Ісус Христос сказав: «Ви будете моїми свідками». І ви, мої добродії, маєте те, що ви знаєте, передавати далі, тому що є тільки один шлях у вічне життя – Ісус Христос. І хто не знає цього шляху, рано чи пізно загине. Амінь.
Чудеса, подумав Аурелій, очі якого сяяли. От що означає свідчити про Господа. Дякую тобі, Степане. Цей урок я запам'ятаю. Те, що сам знаю, потрібно передавати іншим.
За Адамом мені не можна про церкву говорити, подумала Маргіта. Потрібно не сперечатися, а свідчити усім своїм життям.
Так, дорогий Ісусе, тобі я хочу служити вдень і вночі.
І мовчати я не буду, особливо перед Тамарою. Я до завтра чекати не буду. Я її відвідую ще сьогодні.
Якщо я одужую, подумав Микола, я все своє життя як жертву подяки присвячу тобі, Господи, щоб твоїх свідків стало ще більше. Якщо ж я не одужаю, то візьми до себе мене і мою матір по милості твоїй.
А що думав пан Коримський, що на здивування Маргіти залишився сидіти на дивані, коли всі інші стали на коліна для молитви? Він подумав, що йому не вистачало тільки, щоб цей селянський хлопець прийшов і розкрив перед ним джерело його душевних мук. Але Бог спостерігав за ним. Коримський відчував, що Бог усе бачив і знав. Степанові вже було час іти. Маргіта та Аурелій пішли провести його. Миколі хотілося поговорити з батьком. Хоча він ніколи не заважав батькові в його ділах, і незважаючи на те, що батько саме тепер накинувся на газети і заглибився у читанні як державний діяч, від рішень якого залежать великі політичні зміни, Микола сів поруч на диван і звернувся до нього. «Батьку, дозволь тобі щось сказати».
«Що, Микольцю?» – Коримський обійняв і пригорнув його до себе.
«Тому що ми зараз самі, я тобі, рідний мій, хотів би розповісти про зміни, що сталися зі мною під час хвороби, особливо за останні дні, про тверді наміри, що з'явилися у мене».
«Так, я слухаю».
«Все, що розповідав Степан, пережив і я. Може, трохи в інший спосіб. Я був духовно мертвий, але Ісус Христос відкрився мені. Я пішов до Христа. Тягар гріхів, з яким так важко померти, знято з мене. Тепер і я можу сказати разом з Іовом: я знаю, мій викупитель живий».
«Миколо!» – скрикнув Коримський з болем в душі.
«Не переривай мене, батьку. Все, що Бог робить, добре, навіть якщо ми його не розуміємо», сказав мені одного разу Мирослав. «І це правда. Якби не моя хвороба, я б ніколи не узнав самого себе. І Мирослав не прийшов би у наш будинок. Яка користь була б мені від того, що я провів би усе своє життя в зручностях, багатстві і щасті, а потім усе втратив? Я тебе прошу, батько, скільки б мені не лишилося жити, дай мені можливість піти, зробивши добру справу».
І Микола розповів своєму зблідлому батькові пропозицію Мирослава щодо євангелістів.
Він повідомив йому також про думки Аурелія, що католицьке духовництво навряд чи довго дасть Урзину спокійно трудитися, тому що збор він проводив в орендованому для цього будинку. Добре було б подбати про те, щоб така заборона стала неможливою. «Я думав про те, – продовжував Микола, незважаючи, що мовчання батька його гнітило, – що ти не любиш товариства. Я ніколи і не стану збирати його. Але наш будинок для нас занадто великий. Як добре було б звільнити великий салон і обладнати його для зібрань. Ми могли б сказати, що проводимо у ньому свої домашні богослужіння. Ніхто не міг би втрутитися, і Мирослав безперешкодно міг би працювати. Батьку, дозволь мені виконати це моє бажання, що як промінь світла осіває вечір мого молодого життя. Ти мені не відмовиш, батьку, правда? Ти дозволиш? Чи це для тебе занадто велика жертва?»
«Жертва? Проси все, що у мене є. Все до твоїх послуг, – скипів Коримський. Але щодо євангеліста, хоч двох пошли на навчання, тільки не бажай від мене, щоб ім'я наше стало предметом глузувань серед людей. Що люди про нас із тобою скажуть?»
«Люди, батьку?
Люди розіп'яли Ісуса Христа. Чому треба на них зважати у цій справі? Про тебе люди сказали б, що ти щодо мене виявив слабкість. А що вони про мене скажуть? Байдуже!
Прошу тебе, батьку, дозволь!»
«Ні, Миколо, цього я тобі дозволити не можу. Ти вимагаєш того, що суперечить моїм принципам. Я не дозволю зганьбити моє ім'я. Досить того, що одного разу це сталося. Не будемо більше про це говорити».
Коримський встав і залишив сина самого з його зруйнованими мріями. Він не хоче присвятити свій будинок прославлянню Бога, перед яким тремтить, але перед яким не хоче схилитися.